Du lytter til P1.
The Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar.
Og så var der stor begejstring. I weekenden kunne den 74-årige Pedro Almodóvar triumferende løfte en guldløvestatuette, fordi lørdag modtog den spanske instruktør hovedprisen ved Filmfestivalen i Venedig for sin film The Room Next Door, som vi lige hørte her. Selvom han er kendt og fejret over hele verden, så er det første gang, han mærkeligt nok modtager en hovedpris fra en af verdens store filmfestivaler. Vi zoomer ind på Pedro Almodóvar om 30 minutter, tror jeg det er.
Værker af Dalí, Renoir og Henri Matisse har bevæget sig fra Europa til Rusland. For selv efter krigen mellem Rusland og Ukraine brød ud, handler europæiske kunstsælgere med russiske kunstsamlere. Det sker på trods af, at det i EU blev ulovligt at sælge kunst til russiske købere, da Ukraine-krigen brød ud. Det er mediet Radio Free Europe kunne afdække. Og i den her afdækning, der beskriver mediet, hvordan 200 værker har fundet vej fra Europa til Rusland efter krigens udbrud. Vi dykker ned i den her sag om 40 minutter. Her i studiet er Karen Sækker og jeg selv, Kasper Dyrholm.
Ruff. Sig mig, hvilken hund du har, og to forskere kan nu ret nøjagtigt sige, hvor du bor, hvad du tjener og hvor lang uddannelse du har. Og de to er professor i bioetik ved Københavns Universitet, Peter Sandø, og hans kollega Thomas Bøger Lund. Og de har lige offentliggjort et studie, hvor de beskriver, at danske hundeejere ved hjælp af spørgeskema besvarelser fra 2.000 danskere og data fra Danmarks Statistik. Og studiet viser, at det ikke er helt tilfældigt, hvilken hund, der bor i hvilken slags husstand. Og det viser også, at en del mennesker bruger deres hund som sådan en slags markør, der lige kan signalere lidt om, hvem de selv er. Peter Sandø var forbi tidligere i dag, og lad os da begynde med at slå fast, hvem det overhovedet er, der har en hund.
Ja, det har faktisk sådan et bredt udsnit af danskerne. Umiddelbart så ser det ud som om, at der er nogle effekter af indkomst og sådan noget, men det har noget at gøre med det fase i livet, man har den på. Altså, man har jo typisk hunde, fra man får børn og frem, og så holder man op med at hunden, når man bliver gammel. Og korrigerer man for det, så nogle boligforhold og sådan noget, så man siger, så er det faktisk noget, hvor vi er meget lige fordelt i Danmark, altså på tværs af alle sociale skel. Og det er jo relativt mange, der har det. Vi lavede en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse i 21, og der fandt vi jo, at det er 20% af familierne, der har en hund. Så hver femte familie, der er en hund.
Mm. Altså gennem jeres forskning kan I sige sådan noget ret præcist, selvfølgelig ud fra en gennemsnitsbetragtning om, hvem der har hvilke hunde. Så giv mig et kvalificeret gæt. Hvilken hund har jeg?
Hua, nu ved jeg lidt om dig. Jeg ved, at
vi kommer begge to fra Stævns.
Ja, jeg ved, du bor på landet.
Ja.
Og jeg ved, at du er sådan lidt over i den kreative klasse, og formodentlig også heller ikke meget fattig, selvom du formodentlig heller ikke beskriver dig selv som rig, så... Så jeg vil gætte med de der ting, så er det formodentlig sådan en mellemstørrelse hund. Fordi nede på Stævns, der går man ikke rundt, der har chihuahua og sådan noget. Så jeg vil gætte på, det er en mellemstørrelse hund. Jeg vil gætte måske en labrador retriever.
Meget præcist. Jeg har en golden retriever.
Okay.
Ja.
Så det er jo ikke helt præcist, men det er tæt på.
Ja, ja, lige præcis. Men I kan jo også så med et glimt i øjet sige noget om, hvor forskellige hundeejere bor. Nu har du selv lige penslet ud, at jeg bor på landet. Hvilken betydning har det, hvor man er i landet?
Ja, man kan sige, det som vi har undersøgt, det er jo, hunde er jo ikke bare hunde. Hunde er jo varer. De bliver solgt. Det kan man gå ind på nettet og finde ud af.
De kalder dem simpelthen produkter.
De er produkter, og de bliver solgt. Og langt hovedparten af mennesker avler jo ikke deres hunde selv. Får dem heller ikke af familie og venner. De køber dem, og typisk så finder de dem på nettet.
Mm.
Og der kan vi jo se, at der er nogle meget store spænd i priser. Og det dyreste, du kan få, det er jo så over i det der, en populær hunderace med en stambog. Eller måske endnu finere, nogle af de der såkaldte designerhunde.
Hvad er en designerhund? En
designerhund, det er sådan noget, man fandt på for i 80'erne, som så blev mega moderne i Danmark og en række andre lande, at man blander to racer, og så mener man får det bedste ud af dem. Man har den berømte stærm, der hedder Labradoodle.
Som er en blanding af en labrador og
en pudel. De er alle sammen pudelblandinger. Der er også Cavapoo og Cockapoo, og der er masser af sådan nogle, og de ligger faktisk for nogle år siden, der havde jeg sådan en nørdet fyr til at hjælpe mig med at finde priser på gul og gratis og blå avis, og der lå de faktisk allerhøjst.
Og koster hvad?
Ah, det er omkring 20.000.
Hold da op.
for sådan en, ikke? Og så kan man sige nedad, nu har vi lavet sådan en undersøgelse, og der kan man sige, det er jo alle hundeejere, det vil sige, det vil, da hunde i gennemsnit bliver omkring 11 år, så vil det være spændt for, hvornår folk har købt dem fra 11-12 år tilbage til nu. Og der kan man sige, at den højeste ende, vi havde, det var over 10.000 kroner, og så dernedad. Og der var det interessant, at der var en meget, meget klar sammenhæng, at jo bedre job du havde, hvis du var CEO eller selvstændig, eller og boede i et fint kvarter, jamen så havde du langt større sandsynlighed en af de meget dyre hunde. Og det, som så også var interessant, det er jo, at der var sådan en naboeffekt. Fordi vi brugte Danmarks Statistik, og der kunne vi jo både se, hvor folk boede hen, og også hvor meget de tjente. Og så kunne vi se, at der bor også folk i 2900 Happiness, som ikke tjener så mange penge. Men bor man i sådan et kvarter, så er der også større sandsynlighed for, at man har sådan en. Så det er sådan et eller andet, man hyler med de ulve, man er iblandt.
Ja.
Eller man lader sig inspirere af de andre. Så det er sådan lidt en ting, ligesom... Hvis jeg har aldrig selv boet i Hellerup. Det er nærmest, jeg har været det sovn, for jeg, det var da jeg var ung og barn. Men mine venner, der bor de steder, siger, at der er jo stor pres, og man skal gå med bestemt type modetøj og sådan noget for børn. Og det er måske lidt det samme, der gør sig gældende her, at der skal en hund jo også se ud på en bestemt måde, og bilen skal se ud på en bestemt måde. Så du tager jo ligesom aftegn af det område, du bor i, og ikke bare af en reaktion på din egen indkomst.
Hvad er det, der gør... Nu taler du om velhaverkvarterer. Ja. Er det bare så entydigt, at gadekryds i den helt billige ende, som du kan købe i Den Blå Avis, det er så... på Lolland eller andre steder, hvor gennemsnitsindkomsten er lavere, eller hvordan
ja, ser det ud? Det er så enkelt, at der findes jo alle slags hunde alle steder. Men sandsynligheden for, at du har det, vi kalder et hul i hækkenhund, altså et tilfældigt gadekryds, den er langt større, hvis du bor på Lolland, end hvis du bor i Gentofte. Det er der slet ingen tvivl om.
Så hvad ved I ud fra jeres forskning om, altså ud over, at man gerne vil bruge sin hund som et dyrt varemærke eller sådan noget. Hvad ved I om, hvorfor folk vælger at købe lige en bestemt hund?
Det er jo så også en meget, meget interessant ting i vores fund. Det er jo, at folk har jo mange forskellige grunde til det. Og der er jo igen en social gradient i noget af det. Må jeg spørge dig, Karen, når du har den der Golden Retriever, du fortalte, vil du sige, at du også har den, for du kan gå tur med den?
Ja, altså det er jo ikke derfor, jeg har købt den, men det er da klart, det påvirker da, ja, hvor tit jeg kommer ud og går. Ja.
Og lige præcis det der er folk med højere uddannelse og højere indkomster, de er meget mere sandsynlige til at sige det.
Mm-hmm.
Hvorimod personer med en lavere uddannelse og lavere indkomst, de meget mere har den af forskellige praktiske grunde, og ikke som sådan en ting, der man kan bruge til at bevæge sig. Det hænger måske også sammen med hele det der med, at man skal ud og have motion og sådan noget, det er jo også formodentlig relativt klassebestemt, hvor en del af dem, der tilhører de lavere klasser, jo formodentlig får motion på deres arbejde, og ikke synes, det er noget, de særligt har behov for, når de kommer hjem. Men også, altså, at det er jo det der, hvor verden er jo vendt om. Altså i gamle dage var direktører tykke mænd med pengeposer, i dag er direktører sådan nogen, der løber Ironman og arbejder, det er dem, der er relativt store.
Ja.
Så det kan også afspejle det.
Mm. Det der med at have hunde som kæledyr, menneskets bedste ven, det går jo vildt langt tilbage. Altså tusindvis af år. Hvorfor begyndte vi egentlig at have hund?
Hund som kæledyr ved vi faktisk ikke, hvor langt går tilbage. Vi ved, at mennesker har levet sammen med hunde rigtig længe. Hunden er jo de få dyr, som jo er blevet til som et menneskedyr. Altså hunden stammer fra en anden art, ulven, som den faktisk stadig kan parre sig med. Og det, der er sket, det er jo et eller andet sted mellem 15 og 45.000 år siden. Forskerne har forskellige evidenser fra knoglefund og sådan noget, men for rigtig mange år siden, tilbage i stenalderen, jamen så er der nogle ulve, der er fundet ind hos mennesker, og de har så via det, man kalder genetisk selektion, altså de har så at sige blevet udvalgt efter nogle egenskaber, så de passer bedre til mennesker, så man ender med at få nogle dyr, som er meget anderledes end ulven. Ulven er et flokdyr, den lever tæt, en familiegruppe, arbejder tæt sammen. Hunde er solister, ulve er monogame, hunde er totalt promiskuøse. Ulve er obligat karnivore, de spiser altså. De kan ikke klare sig på fransk brød.
På græs.
Det er ikke nogen, der kan, men de kan ikke klare at spise kulhydrater. Det kan hunde. Så hunde har ligesom kommet ind i en niche, og har så i alt den tid, vi ved, været en del af tæt samarbejde med mennesker. Oprindeligt har de jo været brugt til jagt, til at vogte, til at hyrde, altså,
ja.
Og man kan jo se, når man går ind på Nationalmuseet, at de første hunde, det var hunde, som de der jægerfolk havde med sig, nu ved vi fra Eske Villerslev, der så kom nogle andre og slog dem der ihjel, og så kom der nogle agerfolk, og de havde nogle andre hunde med, som var til at hyre det. Så hunde har været en del af det, man brugte til at kunne overleve og ernære sig. Ja. Og formodentlig har der også været varme følelser over for hunden. Jeg har en god ven, der hedder James Chappelle, der har skrevet en berømt bog om det der, som påstår, at bortset fra sådan en lille parentes med kristendommen, så har det at have en relation til hunden jo også været vigtigt. Men det er jo også vigtigt at klare, at det har været barskere tidligere. Altså, hvis ikke det var en hund, som tilhørte rige mennesker, så var det jo almindeligt, at man skød den, når den ikke kunne bruges mere. Fordi man kunne ikke rende foder på en hund, der ikke skulle bruges til noget.
Men der er jo sket noget i nyere tid, og du kan fortælle, hvornår. Men fra at hunde var noget, der boede ude i gården med en lænke i et hundehus, til at nu sover de i folks senge. Nogen kysser dem oven i købet. Vi kalder det menneskets bedste ven. Altså, hvornår har det forandret sig?
Ja, det er jo sket gradvist. Altså, det der med at tage hunde ind, det er jo sket sådan for alvor. Altså, blandt de rige har det hele tiden været. Du kan jo gå tilbage og finde billeder fra 1600-1700-tallet, og det har været en del af. Altså, der er et berømt billede af Van Dijk med børn af en engelsk konge, hvor der er sådan en kæmpe hund, og du kan også finde de der. Og det var bare det, man kunne fodre på sådan en motherfucker, hvor tegn på, hvor rig man var. Så man har haft skødehunde. Du kan finde masser af kongebilleder med små skødehunde, store hunde. Så de rige har hele tiden haft hunde. At almindelige mennesker begynder at få hunde, det er sådan i 1800-tallet, og så rykker de ind og bliver en del af vores liv, og så er der parallelt med det, det er jo helt, altså i det 20. århundrede var der jo stadigvæk lænkehunde, og det er jo først midt i det 20. århundrede, man for alvor afskaffede det på landet. Så det har sådan været en gradvis bevægelse, men i dag kan man sige langt hovedparten, og det kan vi jo se, fordi i vores repræsentative undersøgelse spurgte vi, hvor mange ville svare ja til, at jeg føler mit kæledyr en del af min familie. Og det var jo faktisk 94%, der svarede ja til det. Ja. Så i dag ved vi, at 94% af hundeejeren vil sige, at hunden, det er ikke et nyttedyr, det er en del af min familie. Ja.
Og det der med, at det er menneskets bedste ven, altså, hvornår blev det det?
Det tror jeg går tilbage, fordi man har jo altid været knyttet til hunden, og de har været vigtige. Hunde og heste, langt tilbage, fordi også krigere og velstående mennesker har brugt de der dyr til at hjælpe sig. Ja. Så jeg tror, langt tilbage har de haft en status, men det der med, at det bliver en familieven, det er fra 1800-tallet frem. Gradvist, så bliver det mere og mere almindeligt, at almindelige mennesker holder hunde, og det hænger også sammen med vores velstand, og vi har mere fritid, og parcelhuse, og alle mulige andre ting, der gør, at man meningsfuldt kan have en hund og leve et normalt liv som en lønmodtager.
Ja. Jeg vil godt lige til sidst vende tilbage til det der med valg af hund, fordi man kan jo simpelthen se, hvilke hunderacer, der er de mest populære. Men ud over det med prisen, hvad er det, der gør, at nogen vælger en dansk-svensk gårdhund? Nogen vælger som mig en golden retriever, nogen vælger en Jack Russell Terrier. Hvad er det, der gør det?
Det er vel formodentlig en interessant kombination af, hvor man er henne, og hvilke behov man har, og mode. Der er jo kæmpe mod i hunde. Altså, det er jo veldokumenteret. Jeg har en kollega, der har undersøgt det der. Når der kommer, altså da Lassie-filmen kom tilbage der i 50'erne, så skulle alle have en Lassie-hund. Da 101 dalmatiner kom, så blev dalmatiner
kvik.
Kvik, ja.
Matador.
Og matador, ja. Jamen, så blev dansk-svensk gårdhund. Så der er et klart element af mod i det. Men derudover kan man så måske også nævne det der med, at så er der også nogle mennesker, for hvem hunden er en livline. Det er måske nok noget af det mest tankevækkende, og måske også lidt deprimerende, at der er faktisk mennesker, som er ensomme, og som vil sige, at hunden er det, der gør, at de stadigvæk har en relation. Og der er altså også en klar social gradient i det. Altså blandt dem, der siger, at de ofte føler sig ensomme, og for hvem hunden er en hjælper, jamen der er langt flere uden uddannelse. Mm. Så der er også forskel. Altså den typiske overklasse, der er hunden sådan, det er hyggeligt at have en hund, og sådan en skal vi også have. Hvorimod der er andre mennesker, for hvem hunden er en livline.
Peter Sandø, da jeg ringede og inviterede dig, så spurgte jeg selvfølgelig, hvad for en hund du selv har. Og så sagde du, jeg har ikke hund, men jeg er samboende med to hunde. Altså, du betoner meget tydeligt, at det er din kone, der har hunde. Hvad siger det så om dig?
Det siger lidt om mig, at jeg er også en, der nok prioriterer andre ting i livet end at passe hunde. For jeg mener faktisk anstændigvis, at hvis man har hund, så kan man jo ikke være væk fra hjemmet mere end 6-7 timer ad gangen. Og jeg er væk tit meget længe, og jeg har stadig et aktivt forskerliv, hvor jeg rejser til kongresser og sådan noget, så jeg kan ikke forsvare en hund. Så jeg har faktisk foreslået mange gange min kone, at vi skulle holde op med det, og så kommer jeg hjem en gang med, og så ser jeg, at der er kommet en ny hund ankommet i hjemmet. Så jeg kan derfor meget, meget klart sige, at jeg har ikke hund, jeg er ikke hund, og skulle vi blive skilt, hvad jeg ikke regner med, jamen så ved vi også, hvor hundene skulle hen. Så jeg synes, det er hyggeligt at have dem, men jeg synes også, der er meget andet i livet, og hvis jeg bestemt alene ville jeg formodentlig ikke have en hund. Men jeg, det er dermed sagt, ikke sagt, at jeg er enormt, bilder mig ind, jeg er sød ved dem, jeg går ture med dem, jeg fodrer dem. Men det er jo også en kæmpe belastning, og det er jo også derfor, man kan se, at blandt højtuddannede mennesker er der relativt færre hunde, fordi folk jo så vælger at leve liv, hvor de prioriterer andre ting.
Og det sagde professor i bioetik ved Københavns Universitet, Peter Sandø. Og så...
Man kan jo knap lave et indslag om hunde, kan man det?
Nej, sæt den på.
Jeg har en hund med fire poter, en på hver sit ben. Bagpå sidder halen fast og vipper. Forrest tider snuden, og når man rører vind, kan man mærke, om den skulle have feber. Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov, men der er intet så skønt som en vuffet i vov.
Nu må det altså være nok med de hunden, Karen.
Ja, okay.
Der var en gang, da al viden og alle historier måtte deles fra mund til mund. Før vi lærte at skrive og trykke det, vi skrev, var det levende ord fundamentet for, at vi fik besked og kendskab til hinanden og os selv. I dag er der stadig mange fortællere, der giver historier videre. Lidt ligesom Karen Bliksen engang gjorde det.
Jeg er måske en af de sidste, af en elgammel, ørkesløs vild, unødig stamme, som igennem mange tusind år og i alle lande og verdensdele af og til har sat sig ned imellem de hårdt arbejdende, hæderlige folk i det virkelige liv, og så under tiden har haft held til for dem at skabe en slags anden virkelighed, som på en eller anden måde har tiltalt dem. Jeg er en storyteller, en fortællerske.
Men, du kan også godt lide det klip, ikke?
Ja, jeg synes, det er skønt. Jeg vil ønske, at jeg kunne beskrive mig selv med samme storhed som en storyteller.
Historiefortællingen bliver ikke betragtet som en kunstart, og derfor er der ringe vilkår for dem for at få offentlig støtte og tilskud. De spiller jo ikke teater, de er ikke forfattere, og de har ingen steder at være. Altså, de har ingen huse, de kan optræde i og øve sig i. Det mener skuespiller og ikke mindst historiefortæller Vigga Bro. Og det fik hende til at skrive en opfordring om en større anerkendelse af den kunstart, hun mener historiefortælling er. Hun var forbi tidligere i dag og fik første spørgsmål, der er ret svært at besvare, nemlig, hvad er en god historie?
Jamen, der skal så mange ingredienser til, så kan resten af tiden gå med det. Altså, i virkeligheden, så er der jo, det er sådan et spørgsmål, man altid bliver stillet, og det kan ikke svares på. Fordi der også er det, især når det er mundtligt, at det også betyder utrolig meget, hvordan den bliver fortalt. For hele hemmeligheden er jo, at den skal have nogle ting, så du kan plante historier nede i din tilhører og tilskuer, ikke? Og hvis ikke selv hvis den ikke er 100% god, så kan den have nogle små kerner. Så det øjeblik, du kan få dem til at leve og få det til at være. Og det er så mange ting, der spiller ind her, så det kan jeg ikke stå og sige til dig.
Nej.
Jeg har været inde en dag på sådan en festival og hørt den samme historie, fortalt af to forskellige fortællere, og den første, som jeg så, var dødkedelig. Jeg kunne ikke være bekendt at gå, og så blev jeg siddende. Nå, så kom jeg ind, og så ved Gud, så begynder den næste fortæller at fortælle den samme historie, og jeg blev tryllebundet.
Og dermed har du jo sådan set også svaret på et andet, måske umuligt spørgsmål, nemlig, hvad er en god fortæller? Fordi det lyder som en, der kan tale lige ind i vores hoveder og hjerter.
Altså, med al kunst, så... der er nogen, der synes, at det her det er højrøvet, for vi kan alle, og vi er alle, og vi er... Men det er ikke rigtigt. Fordi der er også en nådegave. Der er noget, der hedder talent. Og et talent, det er det, der kan gøre, at du kan bruge alle de andre ting. Så du er nødt til at have det der talent for at være en virkelig, virkelig god fortæller. Men bortset fra det, så er der så mange ting, der også spiller ind her. Du skal ikke tro, du selv er noget så fantastisk, fordi det er ikke, kom og se på mig, så bliver I alle glade, for jeg er fantastisk. Det holder ikke en meter, og det kan ikke få en historie til at gå ned. Men hvis du kan lide dit publikum, og du kan lide din historie, og du gør dig umage med at fodre publikum på den måde, bare give så lidt som muligt med den størst mulige effekt, så de kan lave historien færdig i deres hoveder, forestille sig det, få billeder, og derved gør historien færdig. Så er man en god fortæller.
Ja.
Så der skal en god portion. To vigtige ting, det er, man skal kunne lide sit publikum, altså man skal holde af dem, sådan ganske enkelt. Det er stort set det vigtige. Og så en vis form for ydmyghed, fordi det gælder om, det er kontakten, og det er kærligheden til historien.
Du er medlem af en urgammel stamme.
Ja.
Sammen med hende her.
Jeg kan ikke huske det nøjagtigt. Der ind imellem har sat sig ned mod hårdt arbejdende almindelige mennesker, og for dem skabte en verden, som de på en eller anden måde holder af. Jeg er en storyteller, en fortællerske. Og hun slutter med det danske ord, ikke?
Ja, det gør hun nemlig. Og på jeres alles vegne råbte du op i sidste uge og efterlyste, at historiefortælling anerkendes som kunstart.
Ja.
Hvorfor gør den ikke det?
Ved du hvad, jeg tror i virkeligheden, det er sådan lidt primitivt. Men, altså, det er bare sådan noget, jeg forestiller mig. Men dengang man lærte at skrive og læse, og det er jo ikke mere end nogle få generationer siden, så blev det så fint. Så det var det, der stod på et stykke papir. Det var det fineste. For tænk, at man kunne det. Og det har man aldrig sluppet. Og historiefortællingen, den lever jo inde i mig. Altså for eksempel de historier, jeg selv digter, hvis de ikke er mere end et kvarter eller sådan noget, så skriver jeg dem jo ikke ned. Altså, de er her.
Inde i dig.
Siger jeg også, peger jeg på mig selv.
Ja.
Men en historiefortæller bruger improvisationen. Altså, historien er den samme. Og selvfølgelig, enhver historie har mange facetter og mange muligheder. Man kan lægge lys og skygge forskelligt, også fra dag til dag. Men dine ord, de levende ord, du har inden i dig, de rummer så meget levende liv, så når du bruger dine egne ord, så sætter det meget mere igennem hos de, der lytter til dig.
Mm.
Så det er derfor, du skal ikke påtage dig at være en fin fortæller eller sådan en fortæller. Du skal bare være dig. For hvis du kan bruge dine egne ord, Grundtvig kaldte det for det levende ord. Uden alle de her fine videnskabsfolk, som jo har forsket i det her, som siger, at når du bruger dine egne ord, så sender du så mange signaler til dine medmennesker, så det går meget længere ind. Altså, de oplever flere ting.
Mm. Hvad betyder det for historiefortællere som dig? Ikke at... Altså, det er sådan noget med, at I kan ikke søge bestemte puljer og sådan noget, for I er ikke skuespillere, I er heller ikke teater, I falder sådan ned imellem nogle forskellige stole. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at du ikke, at det stjæler dit overskud. Fordi for det første, så bliver du jo underbetalt af det, ikke? Du skal selv lave alle ting, og du får ikke nogen penge for hele det der regnskab. Og hvis du skal promovere dig selv, det tager masser af tid. Og du skal bruge penge til det. Du skal lægge penge alle vegne. Også bare sådan noget som, vi har ikke et sted. Altså selv det usløste lille børneteater, som altid har ligget nederst i puljen, og jeg kan sige det her ganske roligt, fordi jeg har slået for børneteater i mange år, og vi har jo måske verdens bedste børneteater i Danmark. Og vi har været spydspids for mange lande. Så jeg er stolt af min indstilling der. Men selv det usselste børneteater har et sted, og de får lidt penge til, så de kan betale. Og der er et menneske, der sidder og kan tage telefonen og lave regnskaberne, og måske er så begavet, så man også kan lave noget promovering. Og der er en lille slat til også at lave det. Og så kan det være, at man kan tjene så meget, så man også kan få noget for det. Vi har ingenting.
Nej.
Vi har ingen synlighedsplatform. Vi har ikke noget. Og der sker jo også det, at så kommer vi til at være sådan outcast og underklasse.
Og hvad sker der med det? Altså, hvorfor er det vigtigt, at vi holder fast og holder hånden under den mundtlige historiefortælling?
Jamen, det gør du under al kunst. Altså, vi havde næsten ingen kunst, hvis ikke staten gjorde. Vi er et lille bitte land, og der er ikke mange penge at give ud til det, og endelig så har vi jo aldrig dyrket det så meget, som man kan sige, at vi er et kulturland på den måde. Det er vi jo ikke.
Du skriver i det indlæg, du havde i Information i sidste uge, at den mundtlige historiefortælling er vores kulturs vugge i fortællinger, for eksempel de islandske sagaer, Tusind og en nats eventyr, de nordiske myter, Iliaden, Odysseen, ja, og så videre. Bibelen, for ikke at glemme den.
Ja, det varede nogle år, inden jeg begyndte at skrive den ned.
Det her er jo gamle historier, overleveret fra mund til øre årtusinder. Ja. Hvorfor er det i dag så vigtigt at holde fast i den mundtlige fortælletradition?
Der er jo kommet noget ekstra endda, der gør det ekstra vigtigt. Bortset fra, at jeg synes, at det er så fornem en kunstart, så det skulle man gøre noget ved. Men i dag, hvor vi har gjort så meget for med kunst og flid og skærme, at få en hel masse ting ud, og nej, og hvis du ser på en skærm, så kan du finde ud af det, og du kan finde ud af det. Og jeg selv elsker det. Gud, hvor jeg bruger det, og bruger det som redskab. Men det fylder jo også afsindig meget. Sidder du i en bus, så jeg har sådan gjort mig til en vane at kigge efter, hvor mange der kigger i deres telefon. Det er altid over 50%. Og du kigger på børnene, og de er de mest flittige. Og i dag taler vi alle sammen om, at det, der hedder rigtigt at kontakte, nærvær, at det er en utrolig mangelvare. Og Tesfaye, det er han taler om, at nu skal vi...
Undervisningsminister Mathias Tesfaye.
Nu skal vi af med skærmene. Og vi ved også, at der næsten er en sygdom og en ensomhed i vores liv, normalt liv i Danmark i dag. Og det er vi begyndt at blive meget urolige overfor. Og hvis jeg skal nævne en eneste kunstart, der virkelig ikke kan trives, uden du siger, altså der er ikke noget ekstra på, der er ingen forstærkning eller noget som helst.
Ingen projektører.
Det er direkte kontakt. Og det, der er vigtigst, det er, at du kan læse dit medmenneske. Vi har ikke vendet os til at læse vores medmennesker. Du kan ikke læse et medmenneske på en skærm på samme måde. Du kan se ned i en bums på kinden eller noget andet, og det er meget, meget nemt at se sådan nogle ting. Men at læse, virkelig læse et ansigt, det er ikke nær så nemt på en skærm. Så det der nærvær, du får ved en skærm, det er et helt andet nærvær. Og det har videnskaben forsket i, og vi ved en forfærdelig masse om det.
Og det er det, man...
Vores kunst er den, der nok kontakter allermest. Og bruger den der. Det er, mennesket kan næsten ikke eksistere, uden vi har det der nærvær.
Det sagde Vigga Bro, historiefortæller. Den spanske mesterinstruktør Pedro Almodóvar vandt i lørdags den prestigefyldte hovedpris på filmfestivalen i Venedig.
The Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar.
Og det her er altså første gang, han har fået fingrene i festivalskuld på trods af en årtier lang karriere. Filmen, han vandt med, den hedder The Room Next Door og er instruktørens første film på engelsk. Den har Julianne Moore og Tilda Swinton i hovedrollerne og handler om aktiv dødshjælp. Helt mildt er det sjældent i Almodovas universer. Filmen fik 18 minutters applaus, da den spillede på festivalen.
Og det er længere klap.
Jamen, det er helt vildt, men den løb så også med festivalens hovedpris, Guldløven, som jeg fik sagt.
Og lad os da tale om den her spanske mesterinstruktør sammen med dig, Anne Højgaard Christiansen. Velkommen.
Mange tak.
Filmskribent, gymnasielærer, kant med i spansk. Nej, må jeg ikke starte et helt andet sted? Mm-hmm. Synes du ikke, det er mærkeligt, at det først er nu, han får sådan en stor pris?
Jo og nej. Altså, jeg tænker måske, at han er sådan en instruktør, som han er sådan en rigtig auteur, som man ved sådan lidt, hvad man får, når man får en Almodovar-film. Man kender hans univers og hans tema, og så på den, ud fra den betragtning, er det måske ikke så mærkeligt, at han ikke får en stor festivalpris, men det er da på tide, synes jeg. Det er da fantastisk, at han har fået den.
Ja. men nu siger du, man kender hans univers og så videre. For dem, der ikke gør, vil du så ikke lige beskrive, hvordan ser hans univers ud? Hvad er hans filmsprog?
Ja, altså han har jo sådan set udviklet sig en del fra, han startede der i 1980 med sin debutfilm. Men han har stadigvæk bevaret mange af de elementer fra dengang. Han er jo sådan en struktur, som er kendt for at bryde tabuer ned, og i de første film, han lavede, var der rigtig meget sex på kryds og tværs af relationer og af familier og
køn.
Og af køn, ja. Ja, og det, der var værre næsten. Og så en masse med stoffer og altså sex, drugs and rock and roll var ligesom sådan det nye, ikke? Fordi det var kommet oven på sådan en lang periode med diktatur i Spanien, hvor man slet ikke måtte noget som helst på film. Man måtte jo ikke engang kysse hinanden på film, hvis man ikke var gift, altså. Og det fremgik meget tydeligt af filmen. Så han brød fuldstændig med de der tabuer og den der censurtradition, der havde været, og så fik den simpelthen ikke for let på alle tangenter. Så han var sådan rigtig enfant terrible, og har så også bevaret meget af det faktisk op igennem sin lange karriere. Men han er jo som nu blevet mere moden og har stadigvæk de her temaer med seksualitet, eller man kan være transseksuel eller homoseksuel, eller hvad man nu er. Og så med sådan noget venskaber og familierelationer, også på tværs af blodets bånd. Så det er sådan noget af de temaer, han har med, som han jo alt sammen pakker ind i sådan en charmerende, humoristisk, men også alvorlig, især her i de senere film, sådan indpakning. Og så er han også meget kendt for sin visuelle stil. Han bruger altid meget kraftige farver i sin film. Han bruger musik. Han tager ligesom nogle elementer fra den spanske sådan folkesjæl, som ligger ham meget på sinde. Også i sit lydunivers, for eksempel, så den her tradition med, at når man møder hinanden i Spanien, så kysser man hinanden på hver kendt, så i Almodovars film kan man være sikker på, at der er skruet godt op for lyden, så de der kys, de smækker ud af højtaleren. Så det er sådan en charmerende måde, ligesom at udstille det spanske på, som han har. Ja. Så, ja.
Og altså sådan en filmisk spilopmager fra begyndelsen. Hvad skete der så med ham og hans film op igennem 80'erne?
Det var ligesom om, at han...
Ja, sådan, ja. Lad os trække det opad, ja.
Altså, det er ligesom, han er blevet sådan voksen, kan man jo godt sige, ikke? Og sammen med sit land også, ikke? Hvor Spanien jo også eksploderede som land, simpelthen, i nudiststrande og eksperimenter med stoffer. Som, det var ligesom deres 90'er, 80'er og 90'er var vores 70'er, ikke? Fordi det havde de jo ikke haft mulighed for. Så da den sådan bølger, det var lidt reddet af, så blev han sådan ligesom lidt mere moden, kan man sige. Og så fik han så lavet de her store film, som for eksempel Alt om min mor fra 1999. Og så de Kvinder på randen af den nervøse sammenbrud var i 88, var ligesom også den, der fik det store gennembrud, også her hjemme i Danmark, og var også den første film, jeg så, som var sådan en forviklingskomedie, sådan en melodrama, ikke? Og det der melodramatiske træk, det har han jo også bevaret helt op til i dag. Så
når du taler om ham, så kommer du flere gange ind på diktaturet og Franco. Er det fordi, det er svært, hvis ikke umuligt, at tale om Almodovar, uden at tale om den opposition, han er i forhold til et lukket Spanien?
Ja og nej, altså jeg tror ikke, han... Altså man kan sige, Almodovar, han har faktisk hele vejen igennem afholdt sig fra at lave politiske film.
Mm.
Han har en masse elementer med, sådan, hvor han udstiller det spanske på en kærlig måde, men sådan rent politiske film, eller politiske statements, det har han ikke rigtig beskæftiget sig med. Men det er han sådan begyndt at gøre, i hvert fald, nu ved jeg ikke, om det fortsætter, men i den film, der hedder Parallelle Møder fra 2021, der havde han jo faktisk for første gang et politisk tema med i sin film, hvor han havde et tema omkring de her massegrave i Spanien, som er en stor sag i Spanien i disse år, hvor familier har måttet leve uden at vide, hvad der var sket med deres pårørende under borgerkrigen og i årene efter. Og det har han simpelthen inddraget i filmen, og for mig var det en meget bevægende film, fordi man oplevede til sidst i filmen, at karaktererne står og kigger på en massegrav, der bliver åbnet. Det har sådan en del af handlingen i filmen selvfølgelig, men samtidig, når man så er meget inde i den spanske historie, så er det også sådan helt, altså ligesom om skellet mellem fiktion og fakta, det bliver ophævet, ikke? Fordi at man ved også, at de der skuespillere, der er i hvert fald mindst en af dem, som også har familiemedlemmer, som er forsvundet, og de ikke ved noget om. Så pludselig bliver det Penelope Cruz og nogle andre, der står og kigger der i den der grav. Og det vakte meget debat i Spanien, om det nu var en god idé. Og ikke kun i Spanien, men også i filmkredse selvfølgelig. Skal man tage sådan noget ind? Ødelægger det nu filmen? Var det påklistret, eller var det okay integreret i plottet og så videre?
Hmm. Og så er der kvinder.
Ja.
Kvinder. Hvad er det? Næsten alle hans film har kvinder i hovedrollen. Jeg har langt fra set dem alle sammen, men det har de.
Ja.
Og beskæftiger sig med hverdagen. Hvad er det med ham og kvinderne?
Jamen, altså, han har en stor beundring for kvinder, og måske så stammer den helt tilbage fra hans mor. Moren er jo også en gennemgående figur i hans film i mange forskellige former og facetter. Og han var meget, han beundrede sin mor meget. Han fortalte i et interview omkring, da han lavede den her film, der hed Alt om min mor, at da han var barn, så var hans mor sådan en, som fik lov til at læse breve højt for landsbyens indbyggere, der hvor han kommer fra, fordi der var mange, der ikke kunne læse. Og så hvis de fik breve, så læste hun dem højt. Men så fandt lille Pedro ud af efterhånden, at det faktisk ikke helt passede, det hun læste højt. At nogle gange, så sagde hun, at der står også varm hilsen fra tante Magda, eller sådan noget, som der slet ikke gjorde. Ikke? Eller den og den savner der virkelig meget. Fordi moren, hun synes, at fiktionen, den ligesom, hun skelnede ikke så meget mellem fiktion og fakta. Det var vigtigt, at folk, de havde det godt og blev glade. Ikke? Og den har han sådan taget med sig også i sin film. Han synes, fiktionen er en vigtig faktor. Men det er i hvert fald, altså han beundrer meget kvinder og kvinder, hvor seje kvinder er. De relationer, kvinder kan have med hinanden, og de venskaber og support osv. Så, videre. Så ja, kvinder har en stor rolle i hans film.
Mm. Og udover kvinder, så har Spanien også en stor rolle, som du nævnte tidligere.
Ja.
Hvad er det for et Spanien, han portrætterer?
Ja, altså jeg tror, tænkte jeg også lidt over, hvorfor, altså om der ligesom er sådan en modstand imod Almodóvar i Spanien i nogle kredse, det er der jo ofte, når det er en meget stor instruktør i et land, ikke? Men det er ligesom om, at han er sådan en, han er jo en del af folks opvækst, ikke? Han er jo en del af hele Spaniens udvikling, helt tilbage fra demokratiet. Så de ting, han sådan tager med, er for eksempel det der med at kysse på kinden, eller den spanske tortilla, ikke? Som, det er meget sådan nogle traditionelle ting, som spanierne alle sammen holder af og synes er rigtig spansk, og glæder sig over at se skildret på en sjov, men også kærlig måde. Så han er meget sådan stolt af sit land på den måde, ikke? Og vil gerne formidle, hvad det er for nogle ting, Spanien har. Og på den måde så er han jo også med til at bevare den kultur, der er i Spanien, og det der er det særligt spanske.
Mm. Men du siger bevare, altså er han ikke også med til at udvikle den spanske kultur?
Jo, altså det har han jo i høj grad været, også ved at han fuldstændig har brudt med de traditioner, der var for, hvordan man lavede film.
Hvordan det?
Fordi at man jo, som jeg sagde før, var der så streng diktatur, så man ligesom ikke kunne, man kunne ikke udtrykke det, man ville på film. Og det betød jo selvfølgelig ikke, at der ikke blev lavet fantastiske film. Det gjorde der jo. Vi har jo både Buñuel og Carlos Saura og andre store instruktører fra diktaturets tid. Men det der med at sige, hvad man ville, han har jo også udviklet filmen på den måde, at det sproglige i hans film, de taler jo et fuldstændig hverdagssprog. Ikke? De banner, og de taler om emner, som man ellers ikke sådan taler så meget om på film. Toiletbesøg og den slags. Så det er sådan nogle temaer, som overrasker, fordi det er ikke noget, vi heller i dag er vant til at høre på film, og måske er vi også ligesom lidt på vej tilbage til noget mere, hvad skal man sige, til noget mindre frit, end han stod for, ligesom de år, han kom frem.
Mm. Jeg kan ikke lade være at tænke på, fordi det er jo rigtigt, han er en spansk instruktør og elsket i Spanien, men han er også en international instruktør. Altså, jeg tror, mange, der har haft spanske gymnasiet, har set en Almodovar-film. Hans film sælger i biografer over hele verden. Så hvorfor er det, at hans film transcenderer, vokser ud over det bare at være spanske, socialrealistiske film?
Ja, for det første, så er de jo virkelig ikke socialrealistiske. Altså, de har jo en masse elementer med, selvfølgelig, fra det spanske samfund, men det er jo virkelig pakket ind i melodrama og ja. I alt muligt, også visuelt. Men jeg tror, at han rammer ligesom noget almindeligt menneskeligt i vores sjæl, uanset om man er fra Danmark eller om man er, hvilket land man er fra. Så noget med venskab og kærlighed, familieforhold og hvordan klarer man sig? Hvad har man brug for i en situation? Så dukker der pludselig en op og hjælper en på en højst overraskende måde i Almodovars film. Så det er sådan, det bliver meget spiseligt, som han også selv siger, af at det er pakket ind i en fiktionsindpakning, som er rigtig flot. Ikke? Mm. Så kan vi ligesom godt tage det ind og så måske få noget håb og noget glæde i vores liv ved at se, hvad der kan lade sig gøre.
Nu er han jo ikke helt ung længere her. I september fylder han 75. Hvordan synes du, han har udviklet sig i sine ældre år, sådan filmisk?
Ja, altså der er bestemt kommet meget større alvor ind i hans film, og sådan en større ro i hans film. Altså han er jo ligesom modnet på den måde, at der ikke nær så meget... Der er ikke nær så mange relationelle forviklinger, for eksempel, i hans film mere. Der er stadigvæk nogen, men ikke så meget, som der var i hans unge år. Det er ikke så vildt, der er ikke så meget stoffer, fester og den slags ting. Det er mere sådan nogle personportrætter, der er nu blandt andet jo også den her smerte og ære, ikke? Som jo var sådan et selvportræt nærmest. Så de har udviklet sig til at blive mere rolige, stadigvæk med en utrolig... utrolig flot visuel stil, og også med en lydside, som er ret fantastisk.
Mm. Tak skal du have.
Det er tak.
Du skal møde ham.
Ja, det skal jeg gerne.
Til filmfestival.
Ja, jeg skal til San Sebastian, hvor han skal overrække en ærespris her den 25. Jeg tror faktisk, det er på selve hans 75-års fødselsdag. Og spanierne elsker ham jo virkelig, så det bliver jo meget stort, både for ham og for dem.
Stjernen er stor
på række.
God tur.
Ja, tak.
Anne Højgaard Christiansen, filmskribent, gymnasielærer og kant med i spansk.
Et Salvador Dalí-værk og et af Matisse er dukket op i Rusland. Og det er på trods af, at det i EU blev ulovligt at sælge kunst til russiske købere, da Ukraine-krigen brød ud. Mediet Systema afslører, hvordan russiske kunstsamlere og europæiske kunstsælgere gør brug af snedige taktikker for at få smuglet kunst over Ruslands grænse. Mindst 200 værker er fundet vej fra Europa til Rusland siden krigen brød ud, det skriver det her medie altså.
Velkommen Jens Ladefod Mortensen.
Mange tak.
Lektor i statskundskab med ekspertise i sanktionspolitik fra Københavns Universitet. Nu fik vi det hele med. Men først og fremmest, hvorfor vil russerne gerne have fingre i den her kunst?
Ja, det er de russer, vi snakker om. Det er primært den økonomiske elite, oligarkerne, der sidder på en stor del af russisk økonomi, og de har også tjent rigtig mange penge her, også i den her tid med krig. Og de penge, ja, de skal jo gerne vokse, de skal gerne ud af landet, de vil gerne skjules. Man vil godt købe kunst, blandt andet. Så man går efter at opkøbe kunst og andre luksusgenstande. Men man er jo egentlig ramt af de her, det er jo en del af vores sanktionspolitik, at vi må ikke sælge kunst og andre luksusgenstande til russerne.
Mm. Men handler det her om, ligesom man har set andre rigmænd have kunst i frihavne, at det er en måde at have noget værdi på, ret høje værdibeløb, i en relativt lille genstand, nu er det forskelligt, hvor store de her kunstgenstande er, så hvis jorden virkelig begynder at brænde under dem, så kan man komme væk hurtigt og have pengene med sig.
Det er lige præcis det. Altså, når man snakker kunst, der har mange betydninger, men der er altså også noget, der hedder kunst af penge. Der kan tjenes penge, der kan vaskes penge hvide, der kan skjules penge og gerne også vokse. Og kunst er jo fremragende, det er jo småt, det er eftertragtet, det er virkelig god investering, og de her mennesker har så mange penge. Så når man nu køber ejendom og jagter osv., selvfølgelig fylder man dem også med rigtig dyr kunst, og det bliver højst sandsynligt mere værd over tid. Så det er jo en fantastisk måde at spendere sine milliarder på. Ja.
Men hvordan gør de? Altså, for vi har jo de her EU-sanktioner. Hvordan kan de...
Jamen, det er jo en lang, knoklet vej, men den er der, og den findes. Og vi har jo altid haft illegal kunsthandel. Og det her, det er illegalt, men vores sanktioner, vi har jo ikke global opbakning, det er ikke FN-sanktioner, så vores sanktionsmur er kun halvfærdig. Og der er mange måder, og den her rute, der er kommet, den går over Uzbekistan, som, hvor der er et firma, så Big Brother Brokers, som har været at tjene rigtig mange penge og er blevet ekspert i at videreformidle, altså simpelthen tage kunsten, få den til Uzbekistan, som ikke er omfattet af vores sanktioner, og så sælge dem videre. Og der går ikke så meget den anden vej. Og vores sanktionslovgivning gælder ikke uden for Europa og USA og alle de andre lande, G7-lande primært, de vestlige lande, som har den. Når vi er inde i de der tredje lande, som ikke er med i sanktionspolitikken, jamen så står vi med et dilemma. Altså, skal vi ramme dem direkte, jamen så bliver de jo nærmest skubbet over Putins lejr, og Putin kan bruge det, og lige pludselig har vi skabt en mulig fjende, i hvert fald noget, som Putin han vil vinde indflydelse på. Men vi kan godt se, at ruten går den vej. Det, man gør her, det er, at man prøver at ramme, det er et hollandsk firma, som er blevet taget i at transportere. De er eksperter i kunsttransporter. Og de er altså omfattet af vores sanktionslovgivning, så men de har ikke lov til det.
Men forklar mig lige det, fordi som jeg forstår det, altså nu står vi i Danmark, den her afsløring drejer sig om Holland mere præcist, men altså jeg kan jo også fragte et kunstværk til Holland uden store problemer. Og så transporterer de kunstværken til Uzbekistan, og fra Uzbekistan ryger det så ind i Rusland. Er det nogenlunde korrekt?
Ja, en eller anden kæde, hvor der er nogen, der er stråmænd for de her russere, som køber kunsten op helt legitimt og får kontakt, og så siger det til det firma, at det her, det skal videre dertil, så ender det op via en kæde i Uzbekistan, som så bare...
Men hvem er det så egentlig, der bryder loven eller bryder sanktionerne? Er det mig, der oprindeligt gerne vil sælge det her værk? Er det det hollandske firma, som transporterer det til Uzbekistan, eller er det uzbekiske firma, der transporterer det til Rusland, eller den russiske køber?
Altså, nu er vi ude i noget jura her, og nu leger jeg amatørjurist. Men det handler jo simpelthen om, at der er vidne, kan man demonstrere, at der er vidne om, at det her, det skal til Rusland. Fordi hvis du vidste, hvem der købte, så overtræder du loven. Hvis det hollandske firma vidste, at det skulle videre fra Uzbekistan til Rusland, så overtræder det sanktionslovgivningen. Hvis de er uvidende om det, eller det ikke er sandsynligt, at de kunne have vidst, at det ville ske det her, så er de ikke skyldige i overtrædelse.
Nej, men det er primært det hollandske firma, som burde være bange, hvis den her sag blev taget op.
Jamen, de står jo over for et alvorligt problem, og der er også undersøgelser i gang. Men igen, det bliver en retssag, ikke? Der skal beviser. Man kan ikke bare dømme på formodninger. Men sandsynligheden, det virker meget underligt, hvis de ikke var klar over, at lige præcis det her firma, når de købte noget, at der var en meget... Nu er det i hvert fald blevet afsløret.
Mm. Ja, vi må vente og se. Det får vi jo rettens ord for på et tidspunkt, sandsynligvis. Hvis vi spoler tiden lidt tilbage nu, de her sanktioner på luksusvarer, man sætter op, hvad er begrundelsen for at sætte dem op, altså mod Rusland?
Jeg har jo vores erklærede mål, blandt andet med de her sanktioner. Hvis vi rammer deres militærkapacitet, evnen til at føre krig, vil vi trække tæppet væk under økonomien, når det angår krigsførelse. Men vi har jo også en politisk målsætning, det er at ramme eliten omkring Putin. og ligesom trække det politiske guldtæppe væk under ham, så han støtter, vender ham ryggen. Mm. Og en stor del af de eliter, det er jo den økonomiske elite, som har tjent fedt og tjener fedt på Putin og også på krigen. Så det er derfor, vi har erklæret mål, det er at ramme individer. Og det er derfor, vi har konfiskeret, nej, vi har konfiskeret, vi er fastfrosset, indefrosset værdier, deres ejendom, deres løsdyrkt og så videre. Og herunder, så prøver vi også at ramme deres kunstindkøb. Vi må ikke selv altså tillade den her form for hvidvaskning og omgåelse af de finansielle sanktioner, som det er det, vi prøver på at inddæmme dem og ramme den økonomiske elite.
Men kan de så ikke bare købe russisk kunst?
Ja, det gør de, og det gør de garanteret også. De køber kinesisk kunst, og de har penge. Men det, der er eftertragtet, er jo vestlig kunst. Mm. Og de har købt nogle af de dyreste malerier overhovedet, der har været til salg. Leonardo da Vinci. Det er jo $250 billion, ikke, som blev brugt på et billede. Det er russiske penge. Mm. Det er det, de kunne gøre. Men siden, altså sanktionerne, siden 22, så er alle auktionshuse, alt officielle, al den tydelige handel er jo gået i stå. Det er stoppet.
Mm. Ja, auktionshuse som Sotheby's, altså noget dyr, de tillader ikke russiske opkøber.
Det gør de ikke, nej. Men, de lukker deres kontorer. Det var de kede af, for de tjener rigtig mange penge derovre.
Det har, i deres stillesind har de måske været kede af det. Jens Ladefod Mortensen, jeg tænker bare på, sanktioner indfører man jo selvfølgelig, som du selv har beskrevet, for at ramme Putin og folkene rundt omkring ham. Men den her afsløring viser jo, at det lyder jo forholdsvis nemt at omgå det. Altså, har vi nogen viden om, hvordan sanktionerne virker?
Altså, vi kan kun prøve at få politisk mest effektive sanktioner i stand, og det er ved at bruge økonomiske magtmidler, og prøve at isolere dem. Blev det her perfekt? Blev det 100% effektivt? Nej. Altså det største problem er, at der er så mange, som ikke med i lande, der ikke er med i sanktionsregimet. Så der er masser af smutveje.
Det er jo det.
Men selv når vi har forsøgt at fryse, ja, altså selv ISIS for nogle år siden prøvede vi at stoppe finansielle strømme til dem. Altså vi har også bare skabt en global økonomi og nogle handelsveje, nogle strømme, hvor der er altså masser af penge at tjene her, ikke? Og det er meget svært at overvåge. Vi har vistet lidt kontrollen over vores grænser. Vi er ved at bygge dem op igen som resultat af det her, ikke? Men vi har haft en meget, meget åben verdensøkonomi og opfordret til, at man handlede, og der skulle mindst mulig kontrol. Mm. Så der er masser af kanaler, altså legalt, illegalt, og den her, det er jo en gråzone. Men et hollandsk firma må ikke transportere til Rusland. Og hvis de vidste, at det ville gå en mellemvej, så er det simpelthen overtrædelse af sanktioner. Ja.
Men som Karen siger, altså, er det naivt at tro på, at de her sanktioner på blandt andet luksusvarer, de reelt set kommer til at have en effekt?
Jamen alle sanktioner kan du tage spørgsmålstegn ved, hvor effekt har det. Det er jo ikke stoppet krigen. Mm. Og så tror jeg, man skal være lidt... Altså det er en del af en større strategi, vi har for at på sigt udmager, prøve at stoppe krigen, og det handler også om at stille gulerod op til andre i Rusland, også i eliten, at det her, det gør ondt, og om 5 år gør det endnu mere ondt, vi skal blive ved, fordi tvinge dem til forhandlingsbordet, ikke? Altså, der er altså en større politisk strategi med det her, men det er svært, når der er så mange lande, der ikke er med i det. Det er svært, når vi snakker her relativt små kunstgenstande er enorm værdi, ikke? Ligesom diamanter, ligesom andre ting, ikke? Som hvor vi kan aldrig have fuldstændig filmasket. Vi må bare tage dem, som de kommer, og vi forsøger at stramme nettet i lys af det, der sker.
Men kunstverdenen er vel også i særdeleshed svær at lave de her sanktioner mod. Det er et ekstremt globalt marked.
Ja. Mm. Det er dyrt og profitabelt, og der er mange penge at tjene. Derfor er der rigtig mange, der gerne vil forsøge og sælge, hvad de kan, og fedt et hul i det her system her. Men de skal jo også passe på ikke at blive taget på fast gerning. Og der er jo meget kunst, der altid er blevet handlet, antikviteter, der er blevet handlet illegalt. Og de ruter findes jo også. Ikke? Så vi har aldrig helt haft 100% kontrol over det, men det er jo forbudt. Man skal jo have tilladelse egentlig for at eksportere kunst. Og
vi gør det jo på rigtig mange måder. Altså sport og koncerter og så videre har vi boykottet og sanktioneret. Er der noget andet end selve værdien i kunst, som gør det til et godt felt at slå ned på med sanktioner? Altså ligger der også noget symbolsk i det?
Jamen der har vi jo fanget et dilemma, fordi vores politik er at ramme eliten, Putin, kunstgenstande, selve, altså, at det er værdi, det kan vi prøve at kontrollere, og at det ikke får fingre i. Men kunst er jo også vision og drømme, det er identitet, vi vil jo gerne udbrede, vi vil jo gerne åbne op og få fortalt russiske befolkning, den almindelige russer, at vi er ikke aggressive, at vi er der, og det vi står for, hvad for nogle værdier vi står for, et åbent samfund, og kunst er en del af det. Det vil vi jo gerne have ind i det russiske samfund, ikke? Men der barrikaderer og forvrænger Putin jo fuldstændig historien omkring vores kultur. Den er degenereret, den er aggressiv, vi angriber Rusland og er fjender af dem. Og vi vil gerne fortælle modsat historie, ikke? Så vi vil gerne egentlig have kultur på den måde tilbage til Rusland. Der blev vi blokeret, men vi vil ikke tillade, at kunstgenstande blev opkøbt af de her spekulanter og rigmænd, og de kan tjene penge og skjule deres penge på den måde. Det der prøver vi at stoppe, så vi har en svær balanceagt.
Ja, det lyder det til.
Nu det her kun på EU-plan. Er der nogen sandsynlighed for, at den her kulturelle boykot eller boykot på luksusvarer, den bliver udbredt, eller sanktioner?
Jamen, det er jo en del af den officielle vestlige sanktionspolitik. Så du har det amerikanske marked, du andre. Men der er nogle enorme huller fra Kina og Indien til Mellemøsten og Dubai og så videre. Altså der er jo masser af plads til at kunne gøre det, men vi kan jo kontrollere det, vi har. Mm. Og vi har været styrende og dominerende som kunsthandler. Så skal man finde nogle andre veje. Det bliver mere besværligt, og det bliver dyrere. Og det kan vi gøre.
Vi må vente og se, hvad der sker. Jens Ladefod Mortensen, tusind tak, for at du kom forbi.
Fornøjelse.
Lektor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og det var også et tak for dagens kultur. Tak til dig, Karen Sikker.
Derfor ikke.
Og tak til vores producer, Natasha Jarsi, der holdt os i luften og bestemte, hvad vi havde på bloggen. Og ja, jeg selv, Kasper Dyrholm. Vi lyttes ved i morgen kl. 14.03-16, hvor der er endnu mere kulturen.